Témy, ktoré inšpirujú a tento podcast ti prináša Kia. Značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou.
Kia. Movement that inspires.
Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Slovenskej národnej galérie.
Aktuálne aj nadčasové témy z oblasti umenia a kultúry,
zákulisie galérnej praxe,
charizmatické hostky a hostia.
To všetko
a viac
vám budeme prinášať my.
Petra Hanáková,
Eva Kotláriková
a Alexandra Tamášová. Dobrý deň, vítame vás tu v Slovenskej národnej galérii na výstave Ženský hlas. Moje meno je Alexandra Tamášová, pracujem tu ako kurátorka a srdečne vítam Luciu Dovičákovú.
Dobrý deň.
Jednu z vystavujúcich autoriek v obkolesení jej tvorby teraz sedíme, ktorá prijala pozvanie oslaviť Medzinárodný deň žien tu v SNG diskusiou so mnou a s vami. Takže som veľmi rada, že pricestovala až z Košíc pri tejto príležitosti. Takže ďakujem ešte raz. Budeme sa rozprávať o Lucinej tvorbe, ale aj o presahoch do spoločenskej reality, o jej životných skúsenostiach a o postavení žien všeobecne. Tak začala by som tak zľahka, Lucia, že pre tých, ktorí ťa nepoznajú, ako si sa dostala k maľbe? Či to máte to v rodine? Alebo to bola tvoj výmysel?
Tak vlastne otec bol amatérsky maliar, teraz už nemaľuje. Kreslila som si od malička, takže neviem to nejak zadatovať, že kedy som úplne začala. A potom vlastne na strednú školu chceli naši, aby som si vybrala niečo praktické, tak som išla na strojnícku priemyslovku a na výšku som už potom mohla ísť vlastne na tú výtvarnú školu. To som už mala dovolené. Takže tak som začala.
Ty si študovala najmä v Košiciach, ale aj v Bratislave. Zažila si vlastne ateliéry troch rôznych pedagogov, Adama Szentpéteryho, Rudolfa Sikoru aj Antona Čierneho. Vedela by si to nejako porovnať, že aká bola atmosféra v týchto ateliéroch, kde si sa možno cítila najlepšie?
Tak ona bola veľmi rôznorodá. Myslím, že to dobre vypálilo, že som začínala tým Szentpéteryho, lebo on mal takú veľmi, akoby veľmi taký formálny prístup k tvorbe. Čiže to bolo na odštartovanie podľa mňa celkom dobré. Potom pre mňa bola veľmi zaujímavá skúsenosť byť u Antona Čierneho, ktorý zase išiel veľmi do hĺbky. Veľa sme diskutovali o veciach, čiže na obhajobách som bola úplne nepriestrelná, pretože sme to prebrali úplne z každej strany. A nakoniec Rudolf Sikora, tak on je taký zjav, že je proste zážitok s ním spolupracovať.
Myslím, že Rudolf Sikora je známy tým, že on ako pedagog väčšinou nechával študentkám a študentom úplnú slobodu.
Áno, áno. Voľnú ruku.
A že vlastne svoju úlohu chápal iba v tom, že podporiť ten talent, ktorý sa prejaví a nejako ho nelimitovať.
Áno, trošku ma tak nabádal do väčších formátov, do monumentálnejších, ale ja som vždy skôr inklinovala k menším formátom, takže to nevyšlo. Ale aspoň som sa mohla vymedziť, takže to beriem tiež pozitívne.
Keďže chcem hovoriť, alebo teda klásť dôraz v tomto rozhovore na postavenie žien, tak zaujíma ma, že či si vnímala počas štúdia nejakým spôsobom rozdielny prístup pedagogov ku študentom mužom versus ženám, študentkám, napríklad v zmysle, že alebo ešte nebudem ťa nabádať, odpovedz si sama.
Áno, ale presne to, čo si napísala, sa tam spomínalo, že teraz si zamaľujú, lebo potom budeš mať dieťa. Takže ja som mala z toho strašnú fóbiu mať dieťa, zároveň som potom túžila. A nakoniec som si povedala, že ja to dokážem a proste ešte s malým dieťaťom so stehmi som kreslila, aby som dokázala tým mužským kolegom, že ma nezastavia nás.
Ja som ťa asi prvýkrát zaregistrovala tak výrazne v roku 2006, keď si bola jednou z finalistiek ceny Oskara Čepana. Spomínam si vtedy na tvoje maľby, na ktorých boli také ženy v erotických pózach, nahé, ktoré mali napríklad tak zvihnuté ruky a vlastne ich vlasy, ich vrkoče zrastali s ochlpením pod pazuchami alebo vlastne medzi nohami. Tak pamätám si vtedy, že sa už o tebe hovorilo ako o takej možno provokatérke alebo o takom zlom dievčati. A mám pocit, že hoci tie témy sa veľmi vyvíjajú, tak táto nálepka ti nejakým spôsobom zostala. A chcem sa opýtať, že ako sa v nej cítiš a či to bol niekedy tvoj zámer, alebo či ťa to naopak skôr obťažuje?
Tak mňa to hlavne prekvapuje, lebo nemám pocit, že by som bola nejaké veľmi zlé dievča, aj keď som povystrajala kdečo. Ale...
No, nech hodí kameňom, kto je nevinný.
Áno, presne tak. No. Možno je to spôsob, akým komunikujem vlastne na tých obrazoch, že je taký drzejší alebo priamejší. Ja som dosť priama osoba, takže to priamo vyplýva asi z mojej povahy.
A keď napríklad, keby ťa niekto akoby v úvodzovkách obvinil, alebo ti povedal, že sa evidentne snažíš šokovať svojou tvorbou, tak ako by si na to reagovala? Alebo zažila si niekedy takú konfrontáciu?
No, včera som zažila na tej SNG stránke už po dlhom čase, lebo dlho nejak sa nikto nevyjadroval. A neviem, tak ma to prekvapuje, že toto im môže prísť provokatívne v dnešnej dobe. To je skôr pre mňa prekvapenie.
Áno, teraz vlastne hovoríš o facebookovom poste k MDŽ, kde bola ako ilustrácia tvoja práca Paradajková polievočka, ktorá je tam za vami. A našlo sa pár mužov, ktorí sa potrebovali k tomu vyjadriť. Ono veľká časť, mne to príde tak, že vlastne skoro vždy, keď žena nejakým spôsobom akoby prekročí tie patriarchálne očakávania alebo mantinely, v ktorých by sa mala akoby stereotypne pohybovať, tak to zvyčajne niekoho vyruší. Ale asi to skôr hovorí o neistotách toho človeka, než o tej tvorbe samotnej. Veľká časť tvojej tvorby, ktorá aj vtedy dosť široko rezonovala, mám pocit, že aj mimo umeleckých kruhov, bola vlastne tá, ktorá sa týkala tehotenstva a materstva. Aj tu na výstave je niekoľko kresieb s týmito motívmi. Sú tu kresby zo série Prenášanie, ktoré sú, myslím, tam pri tom stĺpe, na ktorých si vlastne ty vo vysokom štádiu tehotenstva a to dieťatko, už mu vyliezajú ručičky alebo už ako keby cez uši sa chce nejako dostať von. Čo by si nám k tomu povedala, že kedy si to...
Ja opíšem tú situáciu, kedy som ich kreslila. Vlastne mala som rodiť už... Povedali mi, že už budeme rodiť a potom som ešte 2 týždne prenášala s tým, že môžem rodiť každý deň a to bolo príšerné mučenie, to bolo fakt hrozné, to očakávanie a bála som sa samozrejme pôrodu, tak preto som vlastne kreslila seba takú oddychujúcu, nič nerobiacu doma, ako zo mňa trčia už tie ručky a nôžky, lebo je to tak na spadnutie. A potom ďalej bola aká otázka, som zabudla.
Iba táto, že aké bolo to obdobie, keď si ich kreslila, aké boli tie emócie, s ktorými vlastne si tam pracovala?
Ja som dosť veľa tvorila, ešte keď bol syn úplne malý, lebo vtedy veľa spával, takže keď spal po obede, tak som väčšinou kreslila. A tiež mi pomáhali naši rodičia stále, že ho zobrali v sobotu, takže sobota bol môj tvorivý deň.
Mne sa veľmi vtedy páčilo, keďže ja mám tiež jedno dieťa, ktoré je približne podobne staré, takže ako keby tie naše materské dovolenky sa prekrývali z časti. A mala som pocit, že to, ako pracuješ s témou tehotenstva alebo aj toho raného materstva, je veľmi realistické a také osviežujúce, pretože tie narratívy, s ktorými sa žena stretáva bežne, sú zvyčajne také zjednodušujúce. Buď ako keby veľmi je to malované na rúžovo, alebo naopak v zmysle ako scary mami príbehov o tom, že aké je to hrozné a náročné. A prišlo mi, že v tvojich prácach je taká ambivalencia, že nie je to vlastne nejaké, necítim tam akoby nejaký hodnotiaci pohľad v zmysle, že dobre, zlé, ale že vlastne vyjadruješ tie emócie alebo situácie, ktoré sú proste intenzívne, sú nové a možno ani nevieme k ním priradiť nejaké to znamienko plus alebo minus. Napríklad, keď si vybavujem napríklad jeden obraz, kde je žena vlastne v nejakom začiatočnom možno štádiu tehotenstva. Nie som si istá, vyrastajú jej akoby také rastliny, listy.
Tretí mesiac in utero, áno. To bola narážka aj na album Nirvany.
Tak túto referenciu som ja neodčítala napríklad.
Ale to, čo hovoríš, že vlastne nevieš k tomu priadiť znamienko plus alebo minus, to mi úplne príde, že to je vďaka tvojmu prežitku. Že si bola vlastne, že si to prežívala, takže vieš, aké komplikované emócie to sú. A vtedy som sa veľa stretávala s tým, že vlastne, no nie veľa, ale dvaja muži konkrétne ma dosť označili ma ako frustrovanú matku, ktorá nezvládá vlastne materstvo a že preto to zobrazujem tak negatívne, čož vôbec nie je pravda. Ale proste materstvo je veľmi zložitý pocit, plný obrovitanskej lásky, ale aj obrovitanskej únavy, takže tak.
Áno, zachytila som raz taký komentár, a to bolo možno tiež na nejakej sociálnej sieti, nejaká diskusia, kde sa písalo o tom, že ty zjavne akoby brojíš proti kojeniu.
Áno, to bolo vtipné. To bola výstava Feminist Fatal v KHB. A vlastne vtedy bol veľký boom s Alianciou za rodinu, ak si to pamätáte. A oni vlastne, im sa tá výstava veľmi nepáčila, pretože tam boli lesbické páry vpredu na sklách. Tak sa na to hnevali, ale nechceli vraj to kritizovať počas trvania výstavy, aby na ňu neupriamili pozornosť. Takže nás kritizovali až potom a zo mňa boli pobúrení, že ja nenávidím kojenie, čože blbosť, ja som normálne kojila.
Dlho.
To je symbol. Neviem, či dlho, iba rok.
Tuto práve za tebou sú teraz, je séria kresieb This Used to Be My Playground, na ktorých sú teda postavy tých unavených matiek, ktorých končatiny, teda nohy sa vlastne rozkladajú do hracích kociek a deti sa s nimi hrajú. Ja samozrejme z toho cítim akoby nejaký obsah, ktorý by som vedela interpretovať, ale chcela by som to počuť radšej tvojimi slovami.
Vlastne som trávila celú materskú dovolenku s mojim synom, lebo sa mi podarilo vtedy predať nejak pár obrazov, takže som sa nemusela ponáhľať do práce. Takže som si to naplno užila a zároveň, keď ste boli niekto na materskej, tak viete, aké to je frustrujúce a nemáte veľmi čas na seba alebo sa nejakým spôsobom realizovať. Ja som sa snažila, keď spal, akože niečo tvoriť, ale nebolo toho veľa. A vlastne preto zobrala som si názov z pesničky od Madony a vlastne je to o tom, ako je dôležité pre dieťa, aby bola matka tiež šťastná, že vlastne jej akoby pevná pozícia na tomto svete veľmi ovplyvňuje vlastne ten rozvoj toho dieťaťa.
Už sme to tak naznačili a ešte sa k tomu vrátim, že naozaj je pravda, že veľmi často, bohužiaľ, ženy umelkyne, keď príde dieťa, alebo dve, alebo tri, tak postupne vlastne od toho umenia odídu, pretože zladiť tvorbu s rodinným životom, so starostlivosťou o deti je veľmi náročné. Ja veľmi naozaj obdivujem všetky ženy, ktoré to ustoja, ktoré sa tej tvorby svojho umenia nevzdajú. Minule som, neviem teraz citovať ako nejak exaktne, ale videla som minule informáciu o tom, kde sa porovnávalo 10 svetovo najúspešnejších žijúcich umelcov mužov a 10 najúspešnejších umelkýň žien. A vlastne bol tam údaj o tom, že koľko majú detí tí ľudia. A zaujímavé bolo, že tí muži mali niektorí aj viac detí. Že vychádzalo to priemer, myslím, že 2,5 dieťaťa na muža. Jeff Koons v tom mal prvenstvo, on ich má 8. Kdežto tie ženy, tam to vychádzalo, že 0,5 dieťaťa na osobu. Že 5 z nich nemalo žiadne dieťa a 5 z nich malo jedno. Čiže to podľa mňa má veľkú výpovednú hodnotu o tom, že na koho pleciach stále gro tej starostlivosti leží a ako sú v tomto ženy znevýhodňované. Ako to máš nastavené teraz ty, keď už je tvoj syn väčší? Ako sa ti darí zladiť tvorbu, malovanie s všetkými ostatnými povinnosťami?
No tak u nás to dopadlo tak, že vlastne okrem osobných problémov. Cítila som dosť takú nespravodlivosť v rozdelení práce v domácnosti. Nemala som čas veľmi na tvorbu a vlastne utrpela rodina, že ja som vlastne rozvedená a teraz mám čas maľovať. Takže tak, no.
Takže tá striedavá starostlivosť je odpoveďou?
Áno, ale bolo to hrozné, kým sa to utriaslo.
Áno, určite to nie je niečo, čo by sme asi vedeli odporúčať ako nejaké riešenie.
Ale vtedy sa vedia muži postarať pekne.
Tiež to asi nie je úplne pravidlo, poznám rôzne príbehy, ale...
Áno, ja mám šťastie.
Hej. Chcela by som sa pristaviť aj pri technickej stránke tvojich prác, pretože poznáme ťa ako maliarku hlavne a v tej malbe na plátne si známa takým tým expresívnym prístupom, rôznymi aj deformáciami, nazvali by sme to možno, že bad painting. A príde mi, že keď pozerám na tvoje kresby, aj tie, čo sú tu, ale nielen tie akvarely, ale možno ešte viac v tej ceruzovej kresbe, vidno, že si taká o mnoho akoby precíznejšia, alebo jemnejšia, alebo ako to nazvať. Ako ty sama vnímaš rozdiel medzi kresbou a malbou a v ktorom z týchto médií sa možno cítiš príjemnejšie, alebo ako to proste, čo z teba ide v malbe versus kresbe?
U mňa to čisto závisí od mojej nálady. Tie kresby a akvarely sú skôr také meditatívne, že si k ním proste sadnem a v kľude si to robím. A malba je taká živelnejšia, možno viac skúšam v tej malbe a kresba je taká upokojujúca, takže dosť idem podľa toho svojho prežitku.
Asi taký typ maliarky, ktorá sa vyžíva v tom procese malovania, v tom takom fyzickom až performatívnom akte. Maluješ aj bez prípravy, alebo skôr si to veľmi ako detailne prípraví, že potom už to len nejako akoby vyplňuje?
Nie, práve že vôbec si to nepripravujem. Ja mám len úplne hrubé skice nakreslené ceruskou a vlastne priamo pracujem už na tom plátne. Páčia sa mi tam rôzne chyby, rôzne vrstvy, premaľovávam obrazy, niekedy ich urobím úplne na hrubo, že vyzerajú nedokončené. A celkovo tá hrubosť ma v tom baví, lebo aj na tej škole nám vlastne profesori hovorievali, že ženy robia také dekoratívne umenie, takže ja si to nejako ventilujem aj na tých kresbách, kde to je akoby z časti dekoratívne a aj na tých maľbách, kde proste idem úplne proti nejakej dekorativite, alebo tam používam rôzne jak sa to povie, vyšivky, rôzne paterny, ale robím ich krivo a nepekne. To ma baví. Ako tak chybne.
Ty teda do veľkej miery vychádzaš zo svojho života. Mnohé tie diela sú autoportrétne, ale mám pocit, že niekedy aj reaguješ na nejaké spoločenské dianie.
Áno, sem tam ma to pochytí, ako napríklad s tými, s tou Alianciou za rodinu. To sú tieto tri vlastne akvarely. Keď oni mali tú kampaň, že otcom mama, že kde je mama, myslím, to bolo. A vlastne používali v tej svojej kampani deti, čo mi strašne prekážalo. Lebo aj keď vlastne rozprávam sa s mojim synom, on nemá absolútne žiadne predsudky. Proste je strašná chyba ich používať, tie deti, ako symbol niečoho, čo ničíme mu morálku, alebo tak. To je úplná hlúposť.
To sú vlastne tie kresby, na ktorých akoby rodina za stolom a tá hlava rodiny, ten otec je vlastne taký akoby veľmi má natiahnuté nohy, akoby celý ten stôl aj tú rodinu tak nejak držal vo svojich rukách, alebo ako to máme tomu rozumieť?
Áno, lebo tak podľa kresťanskej tradície je otec hlavou rodiny a hlavným pilierom, takže kvôli tomu. A tam vlastne visia tie nôžky spod toho stola. A vlastne žena tam ani nie je zobrazená iba pri tej súloži. No.
Čiže je to nejaká akoby ironizácia týchto tradičných stereotypov, nazvime
ano,
to?
Áno, tak.
Viacero kresieb práve v tejto výstave pracuje s tým motivom rodiny za stolom. Tam na opačnej strane zasa je tá spomínaná paradajková polievočka a vedľa je ďalší akvarel, kde zase tá žena, tá matka zrejme má také ako atrofované končatiny a nejakým spôsobom ten stôl objíma, ale ona je vlastne sama tým stolom. Čo pre teba znamená, alebo čo pre teba symbolizuje táto situácia, to spoločné stolovanie? Je to niečo skôr ako pozitívne, alebo skôr negatívne?
Komplikované pre mňa, lebo ja som vlastne vyrastala v rodine, kde sme veľmi nepestovali nejaké spoločné stolovanie, iba cez nejaké oslavy, alebo tak. Ale potom vlastne skrz manžela som sa vydala do veľmi kresťansky založenej rodiny a tam ako na to bol dosť taký dôraz. Takže ja som s tým vtedy veľa pracovala a zároveň veľa pracujem so svojím pocitom, že som nedostatočná gazdinka, že proste nie som taká tá ideálna gazdinka, dosť ma to otravuje, tie domáce práce a tak.
Podarilo sa ti s tým nejako sa vyrovnať sama so sebou v tomto, alebo stále akoby máš niekde ten hlasok, ktorý ti hovorí, že mala by si viac upratovať a variť?
Snažím sa, ale stále je tam ten hlasok. No. Akože snažím sa, ale nemám to v sebe proste. Že musím sa do toho veľmi nutiť.
Hej, to sú tie dilemy asi mnohých žien. Ja sama tiež s týmto nejako pracujem alebo sa potýkam, že uvedomujeme si, že keby sme akoby naplnili tú úplne stereotypnú rolu, tak by sme neboli šťastné, ale zároveň vymýkať sa z toho je zase taký náročný boj, kde častokrát ten najprísnejší sudca je práve v našej hlave, nehovoriac o okolí, ale vlastne tie vlastné akoby predstavy o tom, že aká by som mala byť. Je to jednoducho
a ja mám pocit, že s tým, teda nemám pocit, ale s tým veľmi rada často pracujem, práve s tým vnútorným hlasom v tej žene, že tie obrázky väčšinou nie sú ani určené, že pre mužov, aha, ako nám, že nám ubližujete, ale proste pre ženy, aby, ak sa oni cítia ako ja, proste ako nedokonalá gazdinka, nedostatočná mama, tak tieto pocity nedostatočnosti. Lebo už ten boj rovnoprávny už je ako tak vyhratý, ale ešte stále máme v sebe takých duchov minulosti. Aspoň naša generácia.
Áno, alebo dalo by sa povedať, že na papieri ako de jure je nejaká rovnosť akoby zaručená, ale aplikovať to do dôsledkov, do toho praktického života je ešte asi dlhá cesta. Ty sa dnes identifikuješ ako feministka?
Áno, hrdá.
A ja mám zase otázku, ktorá stále sa pýtam veci, ktoré vlastne aj mňa samú zaujímajú, lebo mi príde, že tam je veľa všelijakých prienikov, že ako narábaš s témou hnevu? Pretože mne to príde, že ako náhle človeku sa otvoria oči, alebo teda žene hlavne, alebo nejak osobe v nejak akoby z marginalizovanej skupiny a uvidí vlastne ten systém, ktorý je naozaj plný rôznych nerovností a nespravodlivostí, tak to vlastne potom vidíš všade. A jedna z najčastejších aj prirodzených reakcií je hnev, ktorý ale v prípade žien sa ešte tak historicky spája s nejakým ako niečím veľmi negatívnym, s nejakou konotáciou, že ženy, ktoré prejavujú emócie, sú hysterické. Takže je to niečo akoby veľmi negatívne príjmané. A na druhej strane aj vnútorne pre človeka samotného alebo pre ženu samotnú byť neustále nahnevaná nie je proste príjemné a zdravé. Takže zaujíma ma, že ako s týmto pracuješ.
No, ja som sa s tým stretla hlavne, keď som písala vlastne dizertačku na tému, či je moja práca, či sa dá čítať z feministického hľadiska, kde som dospela k tomu vlastne, že budem rada, ak sa z toho hľadiska bude čítať, ale mala som s tým presne problém, že keď som proste prečítala už nejakú šiestu knižku o tom, tak už som to videla všade, tak ja som si musela dávať umelo pauzy a proste vedome si hovoriť, že dobre, teraz to nerieš.
Takže proste si dávať oddych a zavrieť sa do nejakej priestoru.
Predýchať to, lebo ako taká nenávisť tiež nie je cesta. To je zbytočné a kontraproduktívne.
Na tejto výstave sa objavuje, teraz neviem presne, aha, tam je aj motív Putina, ktorý je akoby jazdí na koni, ale vlastne je ten obraz plný násilia a zranenia, že on ako keby sedí v tom akoby rozrezanom koňovi. Myslím si, že tam je nám asi všetkým jasné nejaké posolstvo toho obrazu. A nakoľko je pre teba dôležité byť vo svojej tvorbe aj nejakým spôsobom aktivistická alebo politická, povedzme?
Ono to tak skôr vyplýva nejako, nerobím to nejak plánovane. Sem tam, keď ma niečo sa ma veľmi dotkne, tak mám potrebu proste to spracovať, ale týmto témam sa skôr, až by som povedala, že vyhýbam, len ten Putin proste tak silno to zasiahlo všetkých a ja som ho vlastne namaľovala ešte pred tým, ako napadol Ukrajinu, teda no, asi medzi tým, ako napadol Krím a potom Ukrajinu, tak v tom období asi som ho nejak namaľovala a ja sa skôr vyhýbam politickým témam a keď takto nejako to z toho vyplynie, tak som rada, ale...
Čiže opäť je to nejaká tvoja proste autentická poloha, ktorá vyplynie z danej doby a z tvojho prežívania, že proste nemáš akoby záujem byť označená za angažovanú umelkyňu trebárs alebo tak...
Nie, tak angažované umelkyne, čo poznám, sú iné proste makačky a fakt sa snažia, všade protestujú a napríklad tieto Kača Olivová a tieto devčatá, to sú proste Darina Alster. Ja sa s nimi nemôžem porovnávať, lebo ja proste tam zavretá v Košiciach v ateliéri si kreslím.
Ono to môže byť ale aj tým priestorom, v ktorom sa človek pohybuje, že asi predsa len v tej Prahe sa deje toho viac, aj tej príležitosti pre nejaké verejné vystúpenia alebo protesty.
Možno, ale ja nie som veľmi ani typ na performancie a podobne. Mne sa to vždycky, som taká skôr hamblivá.
Takže nechystáš sa pracovať so svojím telom fyzickým úplne ako naživo?
Asi nie, ale tak kto vie, čo bude. Nikdy neplánujem, čo budem robiť, takže uvidíme.
Na tejto výstave je v podstate tým, že teda prezentujeme akvizície, teda sú to diela, ktoré SNG získala do svojich zbierok minulý rok, tak sú tu zhodou okolností také trochu staršie práce, takmer všetky. Takže moja otázka je, že kde sa pohybuješ, v akých témach teraz súčasne?
Vlastne moje najnovšie obrázky môžete vidieť v ateliéri 13. Teraz tam prebieha výstava ešte do 14. apríla. Do 5. apríla, pardon. A 4. budeme mať komentovanú prehliadku, keby ste chceli. A koncert od Women's Touch. Takže srdečne pozývam.
No a keď pre tých, čo tam treba nepôjdu, alebo pre tých, čo nás budú možno počúvať ako podcast, tak... Ako by si nás zasvetila do tých diel, ktoré momentálne vytváraš, maluješ?
Teraz som sa skôr venovala nejakému pocitu osamelosti a straty domova. Vlastne skrz ten rozvod som veľmi veľa mala časť rozmýšľať o sebe a o tom, čo chcem. Či vôbec ešte chcem mať nejakého partnera a nejaké flirty internetové. A také rôzne čiastočné problémiky sú tam na tej výstave. Tomu sa teraz venujem. A robila som prevažne maľbu, lebo teraz som si kúpila papagája a on mi ničí všetky kresby. Takže to ho skrývam tie. Som veľmi vďačná SNG, že ich zachránila.
Odporúčam sledovať Luciu na sociálnych sieťach. Ten papagaj sa tam často objavuje. Ja som mala možnosť ho zažiť aj osobne. Keď sme boli pozerať nejaké diela, dosť som bola prekvapená, keď mi zrazu pristal na hlave a začal mi sa hrať s vlasmi.
No. Je to nezbedník.
Aké je pre teba, keby sme to mali, tak taká ako veľká otázka, možno náročná, aké je podľa teba byť ženou dnes, v tejto dobe a na tomto mieste? S akými najväčšími problémami alebo výzvami sa dnešná žena musí potýkať z tvojho pohľadu?
Také, čo som v poslednom čase zaregistrovala, čo ma aj bolí, sú tie útoky na verejné predstaviteľky a novinárky a tieto veci sú podľa mňa fakt, že hnusné. A bohužiaľ tie ženy sa aj vzdávajú tých svojich pozícií, čo ma nesmierne mrzí, aj to chápem. A myslím, že teraz sa budem musieť popasovať s týmto nejako.
Teraz práve myslím, že prebieha aj taká kampaň, ktorú pani prezidentka nejako zastrešuje alebo iniciuje, ktorá sa týka...
Oranžový protest?
No, priznám sa, že sa mi trochu pletú, ako keby tie iniciatívy, nechcem si teraz vymýšľať, ale videla som také video, kde ona a ďalšie ženy hovoria o svojej skúsenosti s nejakým násilím, ktoré v niektorých prípadoch je fyzické, ale niekedy je aj verbálne, niekedy sa odohráva vo fyzickom priestore, niekedy v tom virtuálnom, ale všetky tieto formy sú rovnako nepriateľné a treba ich odsúdiť, len bohužiaľ žijeme v tom prostredí, kde častokrát aj z tých vysokých miest ako keby je to práve odobrované, alebo
no toto je na tom najhoršie, keby sa aspoň tí politici snažili nejak dávať príklad, ktorý by sme mohli nejak nasledovať, ale to, ešte to podnecujú k horšiemu.
Tak uvidíme. No, mám pocit, že žijeme veľmi pohnutú dobu. Sama neviem, či to bolo vždy tak, alebo či je to tým, že ja som teraz tá dospelá, ktorá to akoby na svojich pleciach nejako musí niesť a nejako sa s tým vysporiadať. Keď som bola malá, tak to robili moji rodičia a starí rodičia za mňa. Mám ešte poslednú otázku. Nemám veľmi prehľad o čase teraz, ako sme na tom, ale... Potom ešte dáme príležitosť aj vám sa opýtať, čo vás zaujíma. Takže moja posledná otázka je, že ako ty vnímaš úlohu umenia, alebo hlavne konkrétnejšie teda svojej vlastnej tvorby. Či vnímaš nejaký impact, nejaký proste dopad toho, čo robíš a dôležitosť toho, čo vytváraš?
To neviem takto povedať, ale stáva sa mi, že ma oslovujú ženy, že prežívajú to isté a že im veľmi pomohlo, keď to videli zvizualizované. Takže to veľmi povzbudilo aj mňa, že nie som sama v tom. A inakšie takto neviem, aký impact. Pre mňa je to dosť arteterapia, to umenie, takže mne to osobne pomáha.
Určite to je úplne legitimný akoby vedľajší efekt tvorby, ale tiež sa pridám teda k tým ženám, ktoré sú vďačné za to, že nachádzajú stvárnené nejaké obsahy, ktoré sami, alebo emócie, ktoré sami v sebe cítime. Aj pre mňa je dôležité vidieť vlastne pomenované alebo vizuálne vyjadrené niečo, čo sama poznám, s čím treba zbojujem a to vedomie, že nie som v tom sama, že to, čo cítim, je proste normálne, opodstatnené. Tak mimo toho, že aj vizuálne, esteticky, výtvarne proste tie diela sú zaujímavé a pre mňa veľmi podnetné, tak je tam aj tento naozaj taký osobný prínos do môjho života. Takže ja ti chcem poďakovať za tú úprimnosť, s ktorou k tomu pristupuješ. Je to si jedna z mála podľa mňa a na Slovensku a dokonca minule sme sa rozprávali s kolegyňou Gabikou Kišovou o tom, že ty si možno od takých 10 rokov akoby predbehla aj dobu v niečom.
Tak vtedy som sa nehodila na žiadne výstavy a teraz sa už hodím, tak to je super.
Takže držím ti palce a budem dúfať, že budeš vystavovať a budeš mať ten úspech čoraz viac.
Ďakujem.
A rada by som teraz dala príležitosť vám, ak máte chuť sa niečo opýtať, tak nech sa páči. A rada by som ale vám dala k tomu mikrofón, ak súhlasíte, aby sme to mali zaznamenané.
Ja by som sa chcela spýtať, že ako veľmi to pomáha ako arteterapia? Že koľko z toho smútku odíde pri jednej kresbe, pri dvoch, pri troch? Hej, a či...
Tak ja to nemám veľmi takto až podchytené, že koľko presne to treba k tomu.
Kvantifikované, zmerané.
Hej, nemám to zmerané ani kvantifikované, ale ono väčšinou, keď si to meliete v hlave dookola, tak potom ten problém pripadá menší, ako keď si ho nepomenujete. Takže neviem presne, koľko obrázkov. Niekedy je 10, niekedy je to 1. Takže neviem na to odpovedať.
Ale stáva sa teda to, že naozaj akoby sa z nejakej témy vymaluješ alebo vykreslíš?
Áno, potom už nemá zmysel ju ďalej robiť. potom ich väčšinou odsúvam. Ku niektorým sa cyklicky vrátim, ale niektoré si proste vyrieším a už netreba.
Ešte nejaké otázky? Nehanbíte sa? Alebo teda aj my sa hanbíme a prekonali sme to.
Takže... Aj my sa hanbíme.
Ak nie, tak ďakujeme ešte raz. Ďakujem v prvom rade Lucii Dovičákovej.
A ja ďakujem vám, že ste prišli.
A vám, že ste prišli.